Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, na kukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Jumanne, Mei 11 mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Vile vile tunapatikana katika mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika ripoti za kuandalia hivi leo, hatua ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi na lile mpango wa chakula kusitisha mpango wa chakula baadhi ya wakimbizi imesikitisha wakimbizi hao, wakisema inaweza kupelekea janga.
Katika ripoti nyingine ni kwamba Uturuki imelaani jibu la Israel kwa maandamano ya Wapalestina huko Jerusalem.
Hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia katika dakika 30 za Kumekucha Afrika, na mpisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Kiongozi mpya wa Chad, Jenerali Mahamat Idris Deby, alisafiri kwenda Niger Jumatatu, ikiwa ni safari yake ya kwanza ya kimataifa tangu jeshi lilipomuondoa madarakani mwezi uliopita kufuatia kifo cha baba yake. Deby aliwasili katika mji mkuu wa Niger, Niamey, mahala ambapo alilakiwa na waziri mkuu wa Niger Ohamadu Muhammadu na viongozi wengine. Kiongozi huyo wa Chad mwenye umri wa miaka 37 anatarajiwa kukutana na rais mpya wa Niger Mohamed Bazoum. Wanajeshi wapatao 1,200 wa Chad wamepelekwa magharibi mwa Niger karibu na mpaka wa Burkina Faso, ambako mashambulizi ya wenye msimamo mkali yameongezeka katika miaka michache iliyopita. Chad na Niger wote ni wanachama wa G5 Sahel, kikosi cha usalama katika eneo kinachopambana na uasi, ikishirikiana na Burkina Faso, Mali pamoja na Mauritania. Maafisa wa Afrika Kusini wanasema aina mbili mpya za virusi vya korona vinavyoambukiza hivi sasa vipo nchini humo, wakati taifa hilo lililoathiriwa vibaya barani Afrika linajiandaa kwa uwezekano wa kuwa na kesi mpya. Maafisa kutoka taasisi ya kitaifa ya magonjwa ya kuambukiza walitangaza Jumapili jioni kwamba wamegundua aina mpya ya virusi B.1.617.2 na B.1.1.7 kwa watu wa Afrika Kusini. Kukiwa na kesi chini ya 1,000,000.6 zilizothibitishwa, Afrika Kusini inaongoza kwenye bara hilo katika maambukizi ya virusi vya korona. Kati ya kesi hizo, karibu watu 55,000 wamekufa. Aina ya kwanza ya kirusi B.1.617.2 imegunduliwa katika kesi 4 zilizoonyesha matokeo positive, taasisi hiyo imeeleza. Kesi 2 kati ya hizo zipo huko Gauteng, mkoa wenye idadi kubwa ya watu na ni makazi ya jiji la Johannesburg na Pretoria. Marekani hapo Jumatatu ilikaribisha tangazo la Taliban la kusitisha mapigano nchi nzima huko Afghanistan kwa ajili ya sikukuu ya Eid al-Fitri inayotarajiwa wiki hii, ikirudia wito wa Washington kwa waasi wa Kiislamu na viongozi wa Afghanistan kufanya mashauriano kusitisha ghasia zisizo na maana. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Akizungumza katika mkutano wa kila siku wa wanahabari, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Ned Price pia alilaani kupigwa bomu Jumamosi kwenye shule ya wasichana katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul. Mazingira ya ulipuaji wa bomu mwishoni mwa wiki bado hayajabainika. Kuna dalili kwamba hii inaweza kuwa ilitokana na ISIS na sio Taliban, Price alisema kwa kutumia jina la kifupi la kundi la Islamic State. Bado tunaangalia ni nini au nani anayehusika, lakini nitasema kwamba ISIS imehusika na mashambulizi kama hayo kwa jamii za Washia huko Kabul siku za nyuma, aliongeza. Shambulio hilo lilitokea katika kitongoji cha Waislamu wa Kishia wa Hazra katika mtaa wa Al-Beshti Abachi, mahala ambapo kundi la Islamic State limekuwa likifanya mashambulizi mara kwa mara dhidi ya shule, vituo vya matibabu na sehemu za ibada za Washia. Watu wasiopungua 60, wengi wao wakiwa wasichana wa shule, waliuawa.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA mjini Washington DC. Shirika la Afya Duniani WHO limesema Jumatatu kwamba aina mpya ya virusi vya korona vinavyozunguka nchini India ni wasiwasi wa ulimwengu. Tunaainisha kama aina mpya ya virusi vinavyoleta wasiwasi katika kiwango cha ulimwengu. Maria Van Kerkhove, kiongozi wa kiufundi wa WHO kwenye COVID-19, aliwaambia mkutano. Kuna taarifa zinazoeleza kwamba maambukizi yameongezeka. Takwimu za kila siku za COVID-19 nchini India zimepungua kidogo, lakini bado zipo juu. Wizara ya Afya nchini India ilisema Jumatatu kwamba kulikuwa na maambukizi mapya 366,161 na vifo 3,754 vilivyosababishwa na virusi vya korona katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Wataalamu wa afya ya umma nchini humo wanasema wanaamini kesi mpya pamoja na vifo havifahamiki. Wanamgambo wa Hamas walirusha roketi kuelekea Jerusalem hapo Jumatatu, wakiweka ving'ora vya uvamizi wa anga katika mji baada ya mamia ya Wapalestina kujeruhiwa katika mapambano na polisi wa Israel nje ya msikiti wa Al-Aqsa. Kundi la wanamgambo wa Kiislamu lilirusha roketi dakika kadhaa baada ya saa 12 jioni kwa saa za huko, ambapo tarehe ya mwisho ilikuwa imepita. Kundi hilo liliipa Israel uamuzi wa kuondoa vikosi vyake vya usalama kutoka msikitini pamoja na maeneo mengine muhimu mjini Jerusalem. Jeshi la Israel lilisema mlipuko wa awali wa roketi 7 ulirushwa kutoka ukanda wa Gaza mojawapo ambayo ilinaswa na mfumo ulinzi wa Israel. Kwa jumla, ripoti za vyombo vya habari vya Israel zilisema zaidi ya roketi 30 zilirushwa. Hakukuwa na ripoti za haraka za uthibitisho wa vifo au uharibifu mwingine.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari siku zito juni huko nchini Burundi, ambapo hatua ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi na lela mpango wa chakula ambao limekuwa likisimamia utoaji wa chakula kwa wakimbizi walioko Rwanda wakitokea nchini Burundi, imeelezwa amesitisha mpango wa utoaji wa msaada wa chakula kwa wakimbizi wanaosadikiwa kuwa na uwezo wa kutosha kutokana na kufanya shughuli za kiuchumi. Baadhi ya wakimbizi hao wamelaani vikali uamuzi huo, wakisema inaweza kupelekea janga. Kutokana na jambo hilo, mwenzangu Idi Ligongo amezungumza mwandishi wetu Jean Marie Hichu Burundi kutoka kule Rwanda.
Ndiyo, hakika siku chache baada ya shirika la wakimbizi duniani UNHCR pamoja na tawi la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP kupunguza kiwango cha chakula kwa wakimbizi wa Burundi sasa wamewekwa makundi matatu. Makundi hayo yamegawanywa kutokana na uwezo wakimbizi. Miongoni mwa makundi hayo matatu, kuna kundi la tatu ambalo wakimbizi hao wa Burundi ambao wanapatikana katika kundi hilo si kwa marufuku, yaani watapewa msaada wa chakula, kwa sababu shirika la Umoja wa Mataifa ajili ya wakimbizi UNHCR linahisi kwamba wakimbizi hao ni wakimbizi ambao wapo na shughuli za kiuchumi, ambao wanafanya kazi na inasadikiwa kuwa mapato yao yanawezesha kukidhi mahitaji yao ya kawaida ya kila siku. Ndio maana mashirika ya kimataifa yamechukua hatua ya kupiga marufuku kuwapa chakula wakimbizi hao.
Kile sasa ambacho kipo mpaka ya hivi sasa kwa upande wa wakimbizi wenyewe, wamezungumza nini juu ya uamuzi huo?
Wakimbizi hao ambao idadi yao inakadiria kufikia 9% wanahisi kwamba hatua hiyo ya mashirika hayo ya kimataifa ni kuwafanyia unyonge, kwa sababu nao pia wana haki ya kusaidiwa na mashirika ya kimataifa na hususan shirika la Umoja Mataifa ajili ya wakimbizi UNHCR pamoja na World Food Program yani WFP. Kwa maoni yao wanahisi kwamba hatua hiyo bila shaka itawaletea madhara mengi ya kukosa chakula na wanaweza pia kukabiliwa na janga la njaa. Hayo ndio matatizo yao. Na kile kenye wanaomba hadi sasa, wanaomba mashirika ya kimataifa yakomeshe haraka hatua hiyo na yaweze kuendelea na wasaidia kama wakimbizi wengine.
Lakini kwa kile ambacho kimekuwa kikiendelea, je, wakimbizi hao wamekuwa wana shughuli za kiuchumi za kuwawezesha kupata chakula hiko, na utaratibu uko vipi katika kufahamu wale ambao wana shughuli na wale wasio na shughuli?
Kama ilivyozungumzwa na msemaji wa shirika la UNHCR Elise Vile Salami, yeye anasema kwamba wamefanya uchunguzi na kuhakikisha kwamba kuna idadi ya wakimbizi ambao wana shughuli za kiuchumi ambazo zinawezesha kufanya kukidhi mahitaji yao ya kawaida ya kila siku. Miongoni mwa wakimbizi hao ambao hawatapewa tena msaada wa chakula na mashirika ya kimataifa ni pamoja na wakimbizi ambao wana shughuli ndogo ndogo kama vile shughuli za kibiashara. Kuna baadhi yao pia ambao ni madereva ambao walipata kazi za kuendesha magari katika makampuni mbalimbali nchini Rwanda. Hao ndio wanahusika na hatua hiyo ya kutopewa tena chakula.
Kile sasa ambacho unaweza kutueleza nchi Burundi, mazingira yaliyopo sasa hivi ya wakimbizi yamekuwaje?
Hakika ndugu Ligongo, mazingira ya wakimbizi hivi sasa na hasa wakimbizi ambao wanapatikana katika kambi ya Mahama ni mashariki mwa Rwanda, mazingira yao ni mazingira ya kutatanisha. Hali yao ya maisha ni ngumu sana. Pesa ambazo wanasaidiwa, baadhi yao wanapewa pesa ndogo sana ambazo haziwezi hata kuwapatisha chakula.
Ni mwandishi wetu Jean Marie Hishi Burundi akizungumza nasi kutoka Rwanda. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mkamiti Kibasi anaendelea na habari zaidi za dunia.
Kundi la kigaidi la Islamic State lilifanya mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Yazidi nchini Iraq, timu ya Umoja Mataifa ilisema Jumatatu. Wachunguzi hao waliita ushahidi wa mauaji ya kimbari kuwa wawazi na kusadikika, kulingana na Karim Khan ambaye anaongoza timu hiyo, na aliongeza kuwa ilibaini wahusika ambao ni wazi wana jukumu la uhalifu wa mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Yazidi. Timu ya UN inasema imewatambua wahalifu wapatao 1444. Khan, wakili Mwingereza, anatarajiwa kuwa mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC katika kesi hiyo mwezi ujao. Alisema Islamic State ilijaribu kuharibu wa Yazidi kimwili na kibiolojia na kufanya vitisho kwenye vijiji vingi tofauti vya Kiyazidi kwa kuvipa komandi ya mwisho ya kubadilisha au kufa. Ushahidi uliokusanywa na timu hiyo pia ulithibitisha ISIL ilikuwa inahusika na vitendo vya ukomeshaji, mauaji, ubakaji, mateso, utumwa na uhalifu mwingine wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu uliofanywa dhidi ya Wazidi, alisema akitumia kielelezo kingine kwa kikundi hicho. Waziri Mkuu wa Nepal, KP Sharma Oli, ameshindwa kura ya kuwa na imani naye katika bunge hapo Jumatatu, na kumaliza jaribio lake la kuonyesha anaungaji mkono wa kutosha ofisini. Kulingana na spika wa bunge Agnes Sapkota, kati ya wabunge 232 waliokuwepo, Oli alipata ungaji mkono kutoka kwa wabunge 93 pekee, huku 124 walipiga kura dhidi yake. Chama kipya cha upinzani ndani ya chama chake kinachotawala kilipiga kura ya kujiweka kando. Rais Bidya Devi Bandari anatarajiwa kumuuliza Oli kuongoza serikali ya muda wakati vyama bungeni vinaunda serikali mpya. Oli alitaka kupigiwa kura ya kuwa na imani naye Jumatatu katika jaribio la kuonyesha alikuwa na ungaji mkono wa kutosha kuendelea kukaa madarakani. Chama cha kikomunisti cha mrengo wa wastani cha Oli kiligawanyika kutoka waasi wa zamani wa sera za mrengo wa Mao mwezi Machi kufuatia tofauti juu ya makubaliano ya kugawana madaraka na kuwaondoa wengi wanaotawala. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba sehemu kubwa barani Afrika ikiwa ni pamoja na Zimbabwe, wanawake wanaotaabika kupata watoto mara nyingi wanakabiliwa na unyanyapaa pamoja na kejeli. Ili kusaidia kumaliza shida hiyo, madaktari wawili wa Zimbabwe mwaka 2017 walifungua tena kliniki ya kipekee nchini humo ya kusaidia uzazi kwa njia ya kupandikiza. Mwandishi wetu wa VOA kutoka Zimbabwe, Columbus Mahvunga, anaripoti katika taarifa inayosomwa na Sandy Shomari.
Tangu kliniki hiyo ilipofunguliwa tena nao mwaka 2017, miaka kadhaa baada ya mmiliki wake wa zamani kustaafu, IVF Zimbabwe inaelezewa imesaidia wanawake wapatao 120 kupata watoto kupitia virutubisho vya mbegu. Madaktari Tinovimba Mlanga na Sydney Farahi wanasema baadhi ya wanandoa wanahangaika kupata watoto kwa sababu ya ukosefu wa maarifa na fedha, lakini wana furaha kuwasaidia kufikia malengo yao.
Assisting their couples to conceive is helping maintaining marriages to continue.
Kusaidia wenzio kupata ujauzito ni kusaidia ndoa kuendelea, muungano wao kuendelea, na pia kuleta riziki kwa maisha ya watu.
Mwanamke huyu mwenye umri wa miaka 30 anatarajia kujifungua mwezi ujao baada ya kupata msaada kutoka kwa IVF Zimbabwe katika ndoa yake ya pili. Ya kwanza ilivunjika baada ya miaka 7 ya kutokuweza kupata ujauzito na hataki kutajwa.
The blame would always come back to us women. Maybe there's something that you...
Lawama daima inakuja kwetu wanawake. Labda kuna jambo ambalo ulifanya, au labda haukuwa vizuri. Kusema kweli, ilikuwa na mambo mengi hasi.
Shirika hilo la Umoja Mataifa linasema kushindwa kupata mimba barani Afrika kunalaumiwa sana kwa wanawake, ingawa nusu ya visa vya utasa husababishwa na changamoto ambazo wanaume wanakabiliwa nazo. Shirika la Afya Ulimwenguni la Umoja Mataifa linasema changamoto za utasa ni za kawaida na zinaweza kumalizwa. Lakini barani Afrika, serikali nyingi mara nyingi huzingatia zaidi changamoto za kiafya kama vile magonjwa milipuko, magonjwa kuambukiza na utapiamlo.
Therefore, infertility will tend to fall quite low on the priority list.
Kwa hivyo ugumba utageuka kuwa chini kabisa kwenye orodha ya vipaumbele. Tiba ya uzazi pia ni ghali sana kwa kiwango ambacho hata kampuni za bima zinasita kufadhili matibabu yake.
Wagonjwa katika IVF Zimbabwe wanasema wanalipa karibu dola 4,000 kwa matibabu, ambazo ni fedha nyingi sana kwa mtu wa kawaida nchini Zimbabwe. Lakini kwa wateja walio tayari kumpokea mtoto wao wa kwanza baada ya kusubiri kwa muda mrefu, uwekezaji huo una thamani yake. Naam, na kwa msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya pia yanasikika kupitia washirika wetu, ikiwa pamoja na Mitume Radio 89.7 FM kule Kitale, Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga, Tanzania, na Sayari Radio huko Eldoret, Kenya. Pia sasa tunapatikana kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Tutarejea kwenye ripoti kutoka kwa waandishi wetu.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba Uturuki imelaani jibu la Israel kwa maandamano ya Palestina huko Jerusalem, lakini kuzuka kwa vurugu ambazo zimeacha karibu watu 300 kujeruhiwa kunatishia kudhoofisha hatua za Ankara kupunguza mivutano na Israel. Mwandishi wa VOA Dorian Jones anaripoti kutoka Istanbul na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Misikiti kote nchini Uturuki Jumatatu ilitangaza maombi ya kuunga mkono wa Palestina waliojeruhiwa katika mapambano makali na polisi wa Israeli mjini Jerusalem. Machafuko hayo ambayo yanaingiliana sana mwezi mtukufu wa Ramadhani yamekuja wakati kukiwa na uwezekano wa kufukuzwa kwa Palestina kutoka nyumba zao huko Jerusalem mashariki kwenye ardhi inayodaiwa na walowezi wa Kiyahudi. Pia Jumatatu mamia watu wengi kupeperusha bendera za Palestina walikusanyika mbele ya ubalozi mdogo wa Israel mjini Istanbul kupinga hatua za polisi wa Israel kuzunguka eneo la msikiti wa Al-Aqsa katika Old City mjini Jerusalem. Eneo hilo linajulikana kwa Wayahudi kama mlima wa hekalu na kwa Waislamu kama mahali patakatifu, ikizingatiwa kuwa eneo takatifu zaidi katika Uyahudi na la tatu kwa utakatifu kwa Waislamu. Mashahidi waliripoti vikosi vya usalama vya Israel vilitumia gesi ya kutoa machozi, risasi za mpira na mabomu bandia kwa waandamanaji wa Kipalestina ambao baadhi waliorushia mawe polisi. Mkuu wa mawasiliano wa rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun, siku ya Jumatatu aliandika katika ukurasa wake wa Twitter ni wakati wa kukomesha mashambulizi mabaya na ya kinyama ya Israel. Maoni yake yanakuja siku mbili baada ya rais Erdogan kuilani Israel.
Terör devleti İsrail. Mukaddesatlarını korumak.
Israeli taifa katili la kigaidi linawashambulia Waislamu huko Jerusalem ambao wasiwasi wao pekee ni kulinda nyumba zao na maadili yao matakatifu kwa njia ya kinyama isiyo na maadili.
Ve ahlaksızca saldırmaktadır.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema siku ya Jumapili, Israel itaendelea kudumisha uhuru wa kuabudu kwa imani zote, lakini hawataruhusu machafuko ya vurugu. Kiongozi huyo wa Israel aliwaambia mkutano wa baraza la mawaziri kwamba alikuwa amekutana na maafisa wa usalama na akaapa kutekeleza sheria na utaratibu kwa uamuzi na kwa uwajibikaji. Ankara ilikuwa ikitafuta kurekebisha uhusiano ulioharibika na Israel kama sehemu ya mkakati mpana kumaliza utengano wa kikanda. Nchi zote mbili ziliondoa balozi wao mwaka 2018 kutokana na ukandamizaji wa Israel dhidi ya maandamano ya Wapalestina. Marekani imeelezea wasiwasi wake juu ya ghasia huko Israel, na mshauri wa usalama wa kitaifa Jake Sullivan akizungumza kwa njia ya simu siku ya Jumapili na mwenzake wa Israel Meir Ben Shabbat kulingana na ikulu ya Marekani. Taarifa ilisema Sullivan alielezea kujitolea kwa utawala wa Biden kwa usalama wa Israel na kusaidia amani na utulivu kote Mashariki ya Kati.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao, Mkamiti Kibayasi atakusomea muhtasari wa habari.
Kiongozi mpya wa Chad, Jenerali Mahamat Idris Deby, alisafiri kwenda Niger Jumatatu, ikiwa ni safari yake ya kwanza ya kimataifa tangu jeshi lilipomuondoa madarakani mwezi uliopita kufuatia kifo cha baba yake. Maafisa wa Afrika Kusini wanasema aina mbili mpya za virusi vya korona vinavyoambukiza hivi sasa vipo nchini humo, wakati taifa hilo lililoathiriwa vibaya barani Afrika linajiandaa kwa uwezekano wa kuwa na kesi mpya. Marekani hapo Jumatatu ilikaribisha tangazo la Taliban la kusitisha mapigano nchi nzima huko Afghanistan kwa ajili ya sikukuu ya Eid al-Fitr inayotarajiwa wiki hii, ikirudia wito wa Washington kwa waasi wa Kiislamu na viongozi wa Afghanistan kufanya mashauriano kusitisha ghasia zisizo na maana. Shirika la Afya Duniani WHO limesema Jumatatu kwamba aina mpya ya virusi vya korona vinavyozunguka nchini India ni wasiwasi wa ulimwengu. Tunaainisha kama aina mpya ya virusi vinavyoleta wasiwasi katika kiwango cha ulimwengu, Maria Van Kerkhove, kiongozi wa kiufundi wa WHO kwenye COVID-19, aliwaambia mkutano. Wanamgambo wa Hamas walirusha roketi kuelekea Jerusalem hapo Jumatatu, wakiweka ving'ora vya uvamizi wa anga katika mji baada ya mamia ya Wapalestina kujeruhiwa katika mapambano na polisi wa Israel nje ya msikiti wa Al-Aqsa. Kundi la kigaidi la Islamic State lilifanya mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Yazidi nchini Iraq, timu ya Umoja wa Mataifa ilisema Jumatatu. Waziri Mkuu wa Nepal KP Sharma Oli ameshindwa kura ya kuwa na imani naye katika bunge hapo Jumatatu na kumaliza jaribio lake la kuonyesha anaungaji mkono wa kutosha ofisini.
Na kufikia hapa, matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Hadija Riami, mwongozaji Diodon Chubahiro. Nimeshirikiana mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia asubuhi tulivu mahali popote pale unapotusikiliza kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, mjini Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Mazungumzo mjini Vienna yanaendelea kuhusiana na kurejesha mkataba wa nyuklia wa Iran, maarufu kama Joint Comprehensive Plan of Action ama JCPOA. Chini ya utawala wa Trump, Marekani ilijiondoa kwenye mkataba huo mwaka 2018 na kuiwekea Iran vikwazo vipya. Tangu wakati huo, Iran iliacha kuzingatia masharti yaliyowekwa chini ya mpango wa JCPOA. Marekani na Iran katika siku za karibuni wameonyesha nia yao ya kurejea kwenye mkataba wa JCPOA. Wakati mazungumzo yakifadhiliwa na EU, yanahusisha pia Iran, Uingereza, China, Ufaransa, Ujerumani na Russia, wakati Marekani ikishiriki sio moja kwa moja. Wakati akihutubia wanahabari, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Ned Price ameyaita mazungumzo hayo kuwa kama ya kibiashara na yenye kuleta matumaini. Amesema kuwa kuna hatua kadhaa zilizopigwa ingawa bado kuna safari ndefu iliyo mbele. Amesema kuwa safari iliyoko mbele ndefu kuliko iliyo nyuma. Kamati inayosimamia JCPOA na inaongoza mazungumzo hayo hivi karibuni imetangaza kundi la tatu la wataalam watakaoangalia hatua zinazohitajika kuchukuliwa ili kurejesha Marekani kwenye mkataba wa JCPOA. Makundi mengine mawili ya wataalam yanashughulikia kuondolewa kwa vikwazo pamoja na kurejea kwa Iran katika kuheshimu makubaliano yaliyowekwa. Msemaji Price amekaribisha tangazo hilo akiongeza kuwa mjumbe maalum wa Marekani Robert Malley amekuwa kiongoza wajumbe wa Marekani na wanaangalia hatua zinazohitajika kuchukuliwa na Marekani na Iran kurejea kwenye makubaliano. Price amethibitisha kuwa mshauri wa kitaifa wa Marekani kwenye masuala ya usalama Jake Sullivan, wakati wa mahojiano hivi karibuni, alisema Marekani haitaondoa vikwazo hadi pale tutakapothibitisha kuwa Iran iko tayari kuheshimu tena mkataba huo na kusitisha programu yake ya nyuklia. Msemaji Price amesema kuwa wanachozingatia sasa ni kuheshimiwa kwa mkataba huo. Hilo ndilo lengo la timu inayofanya mazungumzo mjini Vienna. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.